aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 23 mai. Starea vremii, mai întâi ploi și maxime de 20 de grade, prevestesc pentru azi meteorologii. În următoarele zile se mai încălzește, iar sfârșitul de săptămână se anunță ploios. Agenția ONU pentru refugiați spune că a repartizat asistență financiară la 51.000 de refugiați ucraineni. 8.000 dintre ei au primit indemnizația lunară și a doua oară. Speakerul Igor Grosu critică organizația pentru reacție lentă la criza refugiaților, în vreme ce un responsabil din agenție spune că instituția face, citez, tot ce e posibil pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. Detalii în interviul dimineții. Evoluțiile de securitate din țară și din regiunea discutate de președinta Maia Sandu într-o întrevedere cu delegația Congresului Statelor Unite, aflată în vizită de lucru la Chișinău, este una din temele din revista presei, realizată de Ilian Ciocan. Și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe se ocupă de obsesia pentru lingvistică la român. Speakerul Igor Grosu a dus critici săptămâna trecută agenției ONU pentru refugiați pentru lentoarea cu care ar repartiza ajutoarele refugiaților ucraineni. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al agenției, Sergiu Găină, a dat un răspuns la aceste critici, sugerând că s-ar putea ca speakerul să fie operat cu date învechite. Detalii în interviul ce urmează, Sergiu Găină, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al Agenției ONU pentru Refugiați.
Noi la Agenția ONU pentru Refugiați lucrăm cu guvernul foarte îndeaproape și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, astfel încât să ne asigurăm că avem un program de asistență financiară eficient, un program care vizează cei mai vulnerabili refugiați și comunitățile care au ales să-i găzuiască, dar în același timp vrem să ne asigurăm că aceste fonduri sunt utilizate cât mai corect, astfel încât ele să ajungă la destinatari, pentru că acești bani au fost oferiți de comunitatea internațională care ne-a oferit încredere că putem acorda acești bani într-un mod cât mai corect. Noi suntem conștienți că încă sunt multe lucruri de făcut, atât pentru refugiați cât și pentru comunitățile gazdă. În ceea ce privește asistența financiară, noi lucrăm nu de unii singuri. Agenția ONU pentru Refugiați lucrează cu partenerii pe care îi avem noi. Aici vorbim despre Catholic Relief Services, despre organizația ACTED, Pactul Alimentar Global, Comitetul Internațional de Cruce Roșie, mai există Organizația Internațională pentru Migrație, cât și UNICEF, și ne asigurăm că această asistență este livrată într-un mod eficient acum, dar și în lunile următoare. Valoarea asistenței financiare este de 2.200 de lei pentru fiecare refugiat și este un cuantum care a fost agreat împreună cu guvernul, astfel încât să acopere un minim necesar pentru a supraviețui în Republica Moldova. În cazul refugiaților, este un ajutor financiar per persoană, per lună, astfel încât noi planificăm ca în maximum 6 luni de zile aceste persoane să primească acest ajutor financiar care să-i ajute să depășească perioada asta de urgență, de criză, pentru că noi anticipăm că o bună parte din oameni vor reuși să-și câștige pentru a supraviețui și pentru a trăi în Republica Moldova într-o perioadă de la 1 la 6 luni. Fie își găsesc un loc de muncă sau își creează o afacere sau continuă ceea ce a făcut în Ucraina, doar că la distanță. Sunt mai multe opțiuni. De asta, asistența pe care o acordă acum atât Agenția ONU pentru Refugiați, cât și partenerii cu care lucrăm, este doar pentru a ajuta să depășim această criză la moment. Ulterior, etapa următoare va însemna o asistență financiară mai țintită, adică pe grupurile mai vulnerabile de persoane.
V-aș propune să ne uităm un pic la cifre. Domnul Grosu zicea că ar fi 92.000 de refugiați și doar 30.000 ar fi primit până acum acel ajutor.
La ziua de astăzi avem peste 51.000 de persoane care au beneficiat de această asistență financiară. Este un număr destul de mare. Știm foarte bine că aceste persoane sunt din toate regiunile. Aceste persoane au fost înregistrate în cele 8 puncte pe care le avem noi stabile în localitățile din țară, dar și prin intermediul echipelor mobile care s-au deplasat în anumite raioane în care oamenii au avut mai multe dificultăți în ceea ce privește deplasarea către aceste puncte. La momentul de față, noi avem peste 8.000 de persoane care deja au primit plata și pentru a doua lună. Această plată a doua se face într-un mod mult mai ușor decât prima, pentru că oamenii nu mai sunt nevoiți să se adreseze la punctele de înregistrare fizic, ci doar să confirme prezența lor pe teritoriul Republicii Moldova prin anumite mecanisme. Ei primesc un SMS, trebuie să confirme lucrul ăsta prin intermediul telefonului mobil și plata se face în mod automat. Urmează ca până la sfârșitul acestei luni, toți cei care au fost înrolați în programul de asistență financiară să primească plata pentru luna a doua. Acest lucru se face deja într-un mod automat în momentul în care expiră o lună de la prima recepționarea asistenței financiare. Peste 8.000 sunt din cei 51.000 care au primit deja plata pentru luna întâi.
Deci nu e vorba de 30.000, acum cifrele arată 51.000, peste 50% dintre ei. Totuși, cam tot 50% nu l-ar fi primit încă. De ce? Atât de greu?
Nu este vorba de greu, e mai degrabă faptul că oamenii au opțiunea să aleagă dacă vor sau nu să primească această asistență financiară. Inițial, rândurile au fost mai mari în scrierea pentru acest ajutor. Ceea ce vedem acum este că rândurile sunt foarte mici. Oamenii încă urmează să decidă. Nu trebuie să scoatem din calcul faptul că mulți oameni au venit cu resursele lor. Fapt care probabil a determinat să nu solicite până în acest moment acest ajutor financiar. Dar cum ziceam, noi lucrăm atât cu partenerii cât și cu comunitățile de refugiați ucraineni din Republica Moldova ca să ajungem la fiecare și să ducem mesajul că oricine care a părăsit Ucraina după 24 februarie, inclusiv data de 24, are posibilitatea să beneficieze de acest ajutor financiar pentru un început de câteva luni.
Vorbeați la început că agenția ar vrea să se asigure că ajutorul ajunge tocmai la oamenii care au cu adevărat nevoie de el. Înțeleg de aici că cu multă prudență vă uitați la situația refugiaților. Înseamnă asta că prudența cumva îngreunează procesul? Adică ar exista și de pe partea asta o întârziere sau nu?
În primul rând trebuie să cunoaștem că aceste persoane nu sunt înregistrate în Republica Moldova în vreo bază de date. Aceste persoane vin de cele mai multe ori cu un buletin de identitate sau un pașaport, dar sunt și cazuri când vin persoane fără acte de identitate sau acte de identitate care nu ne permit să obținem multe detalii despre ele. De asta și noi, atunci când vorbim despre înscrierea persoanelor în program, vorbim despre colectarea datelor personale a acestor persoane, inclusiv preluarea amprentelor digitale, astfel încât să ne asigurăm că nu vin alte persoane și pretind a fi o identitate diferită pentru a obține acești bani. Noi avem o comunicare foarte bună cu MAIB și cu Guvernul Republicii Moldova. Am setat acest mecanism de înregistrare și acordare asistenței financiare. Persoana vine la noi pentru a se înregistra, primește un card bancar care poate fi utilizat doar pe teritoriul Republicii Moldova. Din momentul în care îl primește și până în momentul în care banii ajung în contul lui, trec maxim 1-2 zile. Respectiv, banii nu se dau în mână, dar prin transfer bancar, astfel încât să ne asigurăm de cea mai mare transparență și control al acestor mijloace financiare.
Așa, și cum v-ați raportat la această declarație a speakerului? V-a întristat, v-a nedumerit? Ca și agenție, vă întreb acum.
Noi suntem în acest exercițiu toți împreună, atât guvernul, societatea Republicii Moldova, organizațiile locale și internaționale. Numărul de refugiați care a venit în Republica Moldova din 24 februarie a fost unul destul de mare și vorbim aici de aproape jumătate de milion de oameni care au trecut prin Republica Moldova. Asistența financiară în Republica Moldova este un component destul de important, una din activitățile pe care o facem noi, dar nu este unica activitate pe care o facem atât noi cât și autoritățile. Vorbim și de alte tipuri de activități care necesită la fel de multă atenție. Vorbesc aici de protecția acestor persoane care se află în mișcare pe la punctul de frontieră, de la Palanca sau alte puncte de frontieră cu Ucraina, până la eventuala lor ieșire și continuarea deplasării către țările UE sau, în cazul celor jur de 90.000 de oameni care au ales să rămână pe Republica Moldova, cu ajutorarea lor în găsirea unor soluții durabile, astfel încât să își poată continua viața de la distanță, în speranța că se vor întoarce într-un viitor cât mai apropiat. De asta, noi nu suntem în poziția în care comentăm declarațiile vreunui oficial în Republica Moldova, ne axăm pe ceea ce avem de făcut și o facem împreună cu toată lumea.
Dar 30.000, când a zis dumnealui, putea să aibă cifre învechite?
Aceste 30.000 sunt probabil de 2-3 săptămâni în urmă. Noi acum suntem la cifra de 51.000. Capacitatea noastră de înregistrare este destul de mare per zi, dar la momentul de față, vă spun, nu există foarte mulți doritori care să se înregistreze pentru asistență financiară. Trendul sau numărul de oameni în așteptare este mult mai mic decât a fost la început.
Care ar fi explicația?
Unii din oameni au venit cu resursele lor, alții continuă să muncească de la distanță și probabil obțin un venit pe teritoriul Republicii Moldova. Unii au oameni rămași în Ucraina care la fel lucrează acolo, alții au venit la rude care nu numai decât vor să solicite această asistență.
Domnul Grosu zicea că nemulțumirile acestea ale dumnealui au fost discutate și cu secretarul general ONU, Antonio Guterres, care a vizitat recent Chișinăul. Așa este? Ați primit vreo obiecție din partea dumnealui?
Noi discutăm zilnic. Începând cu 24 februarie, discutăm zilnic la multe nivele despre activitățile pe care le facem aici. Orice activitate are plusuri, are minusuri. Încercăm să eficientizăm cât de mult posibil toate activitățile noastre. Dar inclusiv și cu secretarul general poți discuta de aceste lucruri.
Pe de altă parte, înțeleg că se oferă un ajutor și familiilor gazdă, iar în cazul Republicii Moldova e vorba de majoritatea refugiaților care sunt plasați în familie acolo. Cum stau lucrurile cu repartizarea ajutorului?
În privința asistenței pentru familiile gazde, aici mai mult întrebarea ar fi la colegii noștri de la Pactul Alimentar Mondial. Noi știm că ei au oferit asistență financiară la peste 10.000 de familii gazde. Ținta pe care o au ei este să atingă viitorul apropiat cel puțin 15.000 de familii. Toți cei care s-au înregistrat, până în momentul de față, de cât înțeleg, majoritatea din ei au primit acești bani. Programul ăsta prevede o asistență financiară pentru familiile gazdă în valoare de 3.500 de lei per familie și dacă inițial era planificată o singură plată, cunosc că există discuții în privința unei a doua plăți pentru aceste familii.
Dacă v-am înțeles eu corect din ce am discutat până acum, respingeți că ar exista întârzieri sau nefuncționalități din partea agenției care ar împiedica ca să ajungă acest ajutor la refugiați?
Noi facem tot posibilul să ajungem cât mai repede posibil la fiecare din cei care au nevoie de asistență financiară. Mecanismul de ajutor financiar pe care a fost setat în Republica Moldova și asta grație suportului Guvernului Republicii Moldova este unul din cele mai rapide setate în toată lumea. Pentru că noi, în mod normal, un astfel de mecanism, crearea lui și punerea pe roate durează cam 2-3 luni. În Republica Moldova, acest program a fost pilotat la puțin mai mult de 2 săptămâni. Respectiv, este unul din cele mai rapide mecanisme de ajutor financiar pentru refugiați în toată lumea. Dar, evident, noi înțelegem foarte mult de ce este necesar să o facem și mai repede, astfel încât oamenii să poată să fie cât mai independenți posibil din punct de vedere financiar.
Încă câteva precizări. Înțeleg corect că primește orice refugiat se adresează?
Exact, orice refugiat se adresează, dar programul este țintit anume pentru oamenii care au nevoi speciale. Vorbim aici de familii cu un singur părinte, familii cu mulți copii, familii cu membri care au anumite necesități speciale, fie de sănătate, fie din punct de vedere juridic. Acestea criterii sunt făcute în așa fel încât să-i acopere pe cele mai vulnerabile persoane refugiate în Republica Moldova. Dar din statistica generală înțelegem foarte bine că fiecare, practic fiecare al doilea refugiat este un copil și la fel de mult dacă ne uităm la structura persoanelor adulte, vedem că cele mai multe persoane sunt femei singure cu copiilor. Respectiv, e și de așteptat ca mare parte a lor să fie incluși sau acoperiți de acest program. Da, noi am avut un val mare de oameni care s-au înregistrat și care, din păcate, unii au trebuit să aștepte una, două, trei săptămâni până a fi invitați la înscriere. Însă această perioadă a fost depășită de mult. La moment suntem în posibilitatea de a procesa lumea care a mai rămas, doar trebuie să vedem cum atingem pe toți și ne asigurăm că toți sunt la curent cu aceste programe pe care le avem noi și vorbesc nu doar de asistența financiară, dar și celelalte tipuri de activități pe care le facem noi.
Da, s-ar putea să nu fie toți?
Cu siguranță mesajele despre asistența financiară au fost anunțate atât la diferite posturi de televiziune, radio, prin intermediul portalurilor de internet și rețelelor de socializare, inclusiv cele destinate refugiaților, dar evident există loc de mai bine și putem să comunicăm toată lumea despre aceste posibilități. Mulți s-au înregistrat sau au senzația că s-au înregistrat posibil să nu fi reușit să o facă prin intermediul portalului nostru. Dar acest lucru nu înseamnă că ei nu pot să se apropie nefiind înregistrați și să solicite înscriere, pentru că, cum am spus, numărul celor care acum vin la punctele noastre de înscriere este mult mai mic decât în luna trecută.
Poate au senzația că nu se pretează, că nu corespund vreunui din criteriul despre care vorbeați mai sus.
Ar putea fi și persoane care să creadă că nu corespund acestor criterii, evident. Din toți cei care s-au adresat, toți au primit. Pentru că fiecare refugiat care s-a adresat agențiilor noastre a fost încadrat în unul sau mai multe criterii de eligibilitate.
Dar înțeleg că nu o să fie cuprinși toți 92.000, că oricum există un procent probabil care fiind nu se va adresa, fie...
Noi estimăm că în jur de 75.000 de persoane se vor adresa pentru asistență, dar urmează să vedem.
Poate ar fi util să explicăm un pic ascultătorilor de unde provin fondurile din care sunt ajutați acești oameni.
Fondurile pe care Agenția ONU pentru Refugiați le are și care sunt utilizate în această reacție de răspuns la situația refugiaților ucraineni în Republica Moldova, vin în primul rând de la donatori. Vorbim de două categorii de donatori, atât statele lumii, cât și donatori privați. Când ne referim la statele lumii, avem în vedere atât Statele Unite ale Americii, țări ale Uniunii Europene, Japonia, și aceste fonduri sunt date agenției noastre pentru a ajuta oamenii care fug de război, de persecuție și sunt în căutarea unei protecții atât în Republica Moldova, dar și în toate țările lumii. Să nu uităm că în prezent avem peste 85 de milioane de oameni în toată lumea care fug de război și persecuție și care au nevoie de această mână de ajutor pe care o acordăm noi prin intermediul partenerilor noștri.
Cam asta a fost ce am vrut eu să vă întreb, dacă aveți poate dumneavoastră ceva să ne mai comunicați și mi-a scăpat mie.
Nu, eu cred că a fost cuprins totul, ceea ce se referă la asistență financiară. Vreau doar să menționez că noi acordăm asistență și juridică și în găsirea unui loc de muncă și în crearea unei afaceri. Și în prezent avem un program de granturi pentru asociațiile de refugiați sau asociațiile neguvernamentale, asociațiile obștești locale care lucrează cu refugiații, un program de granturi mici, care pot să ajute prin intermediul diverselor activități și resurse care există în comunitatea locală să răspundem la nevoile acestor persoane.
Dar ziceați la început de 6 luni, deci ajutorul e prevăzut pentru 6 luni, în ideea că în aceste 6 luni se va clarifica cumva situația acestor refugiați.
Da, 6 luni este vorba despre o perioadă ca răspuns la situația de urgență. Asta nu înseamnă însă că asistența financiară va înceta pentru persoanele cele mai vulnerabile. Evident că suntem în discuții cu autoritățile și vom încerca să găsim o soluție, să creăm programe care să ajute în continuare pe cei care vor fi nevoiți să mai stea în Republica Moldova și care vor necesita o soluție deja pe un termen mai lung. Durată mai lungă vorbim atât de învățarea limbii, înscrierea la o școală sau grădiniță, căutarea unui loc de muncă și multe alte lucruri care țin de integrare și ajută la integrarea lor în societate.
Cei care depun cereri de azil, rezultă vreo dificultate că cererile alea totuși se examinează nu într-o zi, două?
Noi cunoaștem că sunt în jur de 7500 de persoane care au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova. Această solicitare de azil în Republica Moldova înseamnă că persoana are nevoie de protecție și automat activează o procedură care noi o numim procedura de determinare a statutului de refugiat. Această procedură poate dura până la 6 luni de zile, cu o posibilitate de extindere cu încă 6 luni de zile. Respectiv, o persoană care depune cerere de azil poate afla dacă este sau nu recunoscută drept refugiat de către Republica Moldova cam în 6-12 luni. Și acest termen este destul de lung, termen în care persoana oricum trebuie să trăiască, să învețe limba, să-și găsească un loc de muncă, lucru pe care ei o și fac. De fapt, cei 7500 de oameni care acum au depus cereri pentru a obține protecție internațională pe teritoriul Republicii Moldova, nu stau doar și așteaptă această decizie, dar încearcă să se integreze prin diverse metode, inclusiv prin înscrierea copiilor la grădinițe, prin găsirea unui loc de muncă, găsirea unei locuințe pe care să o închirieze mai aproape de domiciliu și multe alte astfel de activități. Oamenii care își doresc să plece mai departe într-o țară a Uniunii Europene pot să o facă și agenția noastră, în momentul în care identifică aceste persoane, încearcă să înțeleagă mai bine istoricul acestor persoane, care este profilul, necesitățile lor și împreună cu partenerii noștri de la Organizația Internațională pentru Migrație facilităm plecarea lor prin intermediul zborurilor avia către una din țările Uniunii Europene care a decis să primească refugiați din Republica Moldova. Și peste 1000 de persoane deja au plecat, sunt oameni care aleg să se întoarcă în Republica Moldova. Sunt unii care consideră că în Republica Moldova este mult mai ușor pentru ei să trăiască, deoarece prețurile sunt mai mici, limba nu este o barieră precum în alte state, se simt mai aproape fizic de Ucraina, locul în care ei au locuit toată viața lor și în care au rude. Și noi am văzut astfel de persoane care, da, aleg să se întoarcă din țările UE în Republica Moldova. Pentru moment, dacă vorbim de asistența aceasta de urgență, noi o oferim chiar dacă lucrează, dar vom merge la etapa următoare în care persoanele vor putea să beneficieze doar dacă se încadrează în anumite criterii de vulnerabilitate mai stricte, pentru că nu ne dorim să lipsim oamenii de resurse, dar ne dorim să încurajăm oamenii să se integreze mai bine, să-și găsească un loc de lucru bine plătit, să-și poată crește copiii și continua viața pe cât de mult posibil similar cu cea pe care au avut-o anterior părăsirii țărilor de origine.
L-ați ascultat pe Sergiu Găină, ofițerul de legătură cu autoritățile publice al Agenției ONU pentru Refugiați. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica radio, să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele. Aflați acum împreună cu Iulian Ciocan.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Congresului SUA, aflată în vizită de lucru la Chișinău, scrie newsmaker.md. În cadrul discuției s-a vorbit despre evoluțiile de securitate din țară și din regiune, despre impactul economic al războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Membrii Congresului SUA au apreciat reacția autorităților moldovene și implicarea cetățenilor moldoveni în criza refugiaților. În Republica Moldova va fi creat un mecanism pentru eficientizarea reintegrării sociale a copiilor în conflict cu legea prin intermediul autorităților publice centrale și locale, citim în ziarul de gardă. Conceptul mecanismului a fost elaborat la inițiativa Fundației Regina Pacis, cu susținerea autorităților și instituțiilor implicate în procesul de reintegrare a minorilor în societate. Parlamentul organizează Ziua Ușilor Deschise, luni 23 mai, în ziua când legislativul împlinește 31 de ani, citim în agora.md. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Gros, împreună cu alți deputați, vor fi ghizii oamenilor care vor veni să viziteze instituția parlamentară, iar în scoarul Parlamentului va fi amenajat atelierul parlamentar al democrației, un spațiu destinat pentru discuțiile cetățenilor cu deputații. În Moldova se nasc pe an ce trece tot mai puțini copii, scrie Unimedia.info. Biroul Național de Statistică ne informează că în anul 2021 numărul născuților a fost de 29.230 persoane, fiind în descreștere cu 1.604 copii sau cu 5,2% față de anul 2020. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și vizita unor reprezentanți ai Congresului American în Republica Moldova, care au spus, între altele, că SUA ar putea livra armament Republicii Moldova dacă aceasta dorește. O postare foarte comentată pe Facebook e cea a Europei Libere Moldova, din care aflăm că președintele polonez Andrei Duda a declarat în Parlamentul de la Kiev pe 22 mai că Ucraina este singura în drept să-și decidă viitorul și a promis că personal nu va avea liniște decât după ce Ucraina a devenit membra Uniunii Europene, după cum aceasta își dorește. O altă postare comentată de pe Facebook ia site-ului TV8. Specialiștii avertizează că milioane de oameni din întreaga lume vor ajunge în pragul foametei dacă porturile Ucrainei nu vor fi redeschise. Pe Instagram aflăm dintr-o postare moldova.org că un colet trimis din Germania a ajuns în Republica Moldova prin Maldive. Moldova.org își îndeamnă urmăritorii să spună în comentarii dacă au avut și ei situații confuze legate de denumirea țării și crede că sigur au avut.
Urmează un jurnal de corespondent, ne-a sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Unora li se pare că lingvistica e ca astrologia și că oricine își poate da cu părerea sau poate imagina reguli. Atitudinea ostilă și opacă a dacopaților, obsedații cu dacii care se cred cu toții lingviști amatori, față de lingvistica autentică e o atitudine veche. În ale sale amintiri de la junimea din Iași, foarte cinstitul George Panu amintește cum se derulau seriile filologice la acel cenaclu născător de daci. Citez, într-adevăr, marea greșeală a domnului Hajdeu consista în faptul că se silea să deducă cuvinte din limba română de-a dreptul din limba sanscrită sau persiană, iar câteodată dintr-o limbă absolut necunoscută, cea tracodacică. Hajdeu, scrie George Panu, lua cuvinte privitoare la păstorie în România, de exemplu cioban, pe urmă brânză, stână, urdă, și le scotea că sunt cuvinte dacice și dovedea așa zisul dacism al acestor cuvinte, comparându-le cu cuvinte din persană sanscrită tracică. Iată cuvântul cioban care, spune domnul Hajdeu, e moștenit de la daci și traci care erau frați cu perșii. Cu mijlocul acesta, domnul Hajdeu făcea ca vânătorii iscusiți o dublă lovitură, căci întâi descoperea etimologia cuvântului cioban și al doilea descoperea o limbă necunoscută, limba tracodacică. Cuvântul cioban este însă turcesc, iar noi l-am introdus prin canalul slavilor, scria George Panu. Pe de altă parte, trântorii entuziaști de membri ai junimii au început să pufnească de râs când filologul, unul autentic, Vasile Burlă, a venit într-o seară să le dovedească ignoranța lui Hajdeu. Mai întâi l-au huiduit când Burlă a început să le arate că Hajdeu se înșela total în etimologia unor cuvinte precum rață, spune George Panu. La urmă, amețiserăm cu toții citațiile lui Burlă din tot felul de autori, derivațiile filologice, sufixele și prefixele ne dăduseră la toți o durere colosală de cap. Destul, destul, strigarăm atunci. Și tot așa atunci când un alt filolog, mai modest decât vedeta mondenă Hajdeu, care le dădea oamenilor identitate de tracodaci, a citit o hârtie în care arăta că unele din etimologiile dacice ale lui Hajdeu se explicau simplu prin limbile fino-ugriene, în sală au fost chicoteli și strigăte de care limbi bre și hai finoncoa și de unde știi tu finule sau bravo fine ungriene. Amatorii dacopați nu puteau în căpșoarele lor provinciale să accepte că marele HD-ul se înșela, că lingvistica e de fapt o știință și că unii din mijlocul lor se ocupau în realitate în mod serios și competent de limbile ugriene și de lingvistică în general. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.